بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سلقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كسود ودا برمشك عالم اليوم قضو بدا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكمدا حالة عافي مادة مدحوينها مريكان كو شكيل غلين يو بلشد أميريكان كو سؤال دوراك كاني بدقبك جسمي يميد عقلي يداد دونالد ترامب مليشيات كدعم السريع والعقا باداه كسور رقيدت كدونية إن إساق بحصدان مقالة قوضون صنعي الفاشر أما حالكو أوياهي دمشو دولة دروشكا وشاكتاي إنشينا هايكو قربسينا يسو سيدي مريكانكا وصار ماري لها ود حق النقليركا كدب كولان كيشانكا هاي إيد أحمري بوتين يشين جنبين ما أقان قاب كانو قود من دونو قزة ما بام ديارتها ودائي كسو تورتي مدفع laga soo gamay tangi misaganta laga soo tuuray gunta bada waa maqaal murugala uu qoray mid ka mid ah dadka ku nool magaalada qasa qodob badaas ku wakala xubinti wargeysada iyo xalqadii 16aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa marka la iyo caalamul yawm وهجاج ومالن مقامسا هو تاريخ دوكو بيغان تاهي 12 بشهر ربيع الاول سنه 1447 هجري مركله كو سو دواد برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هريانا وها او نكونيا كدي مده مالما اه ورباهينتا كمقنا شكي خوغنا ايا لغلينيا حالاد عافيماد اي مدحوينها امريكانكا دونالد ترامب او مر وخ لغا ويديناي حالاديسا عافيماد ايا شلي وها او كو جسجسي هوغاميي اسغا كهوريي بايدن اي سدو كلي كو خيغنكيسي كامالا هاريس balse bulshada amerikaanka ah waxay markan dood gelinayaan xaaladda jismi iyo mid aqliyadeed ee Donald Trump hadaba qodobkaas iyo kuwa kale waxaad uga bogonaysan xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas Abdullahi
wad mahsantahay Shuhayb waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabayna warbixin ka hadlaysa ku dhawaad 700 oo maalmood oo xasuuq ah muxuu yahay maqaal ka dhaliyay murugada ballaaran ee uu baahiyay mid ka mid ah qoraayaasha marinka Gaza maxuuse iftiiminaya wargeyska Hartis ayaa nashriyay maqaal argagax iyo cabsida ay buux dhaafisay oo uu daabacay qoraaga reer Gaza ee Yusri Al-Ghul kaasoo waqti xaadirkan ku sugan gudaha marinka iyadoo dhimashada iyo burburka ay ku hareereysan yihiin saacad walba waxa uu sheegay inuusan maanta haysan meel uu u qaxo sida darteedna uu go'aansaday inuu magaaladan sii joogo ilaa naftiisa sidoo kale iyo qoyskiisa ay ku baabi'i doonaan gudaha marinka waxa uu sidoo kale Yusri Al-Ghul tibaaxayaa inuusan garan karin sida uu u dhiman doono haddii ay noqoto gantaal laga soo tuuro diyaaradaha dagaalka rasaas aanan loo meeldayin ama xitaa qarax laga soo tuuri doono diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee saacad waliba dul heehaabaya hawada sare qoraaga ayaa sawiray xaaladda cabsida leh ee mustaqbalka caruurta Gaza isagoona sheegay in rajada caruurta Gaza ee mustaqbalka ay tahay mid sii mugdiyoobaysa marba marka ka dambaysa wuxuuna yiri waxaan arkaa caruurta kale iyagoo noqonaya dhaqaatiir iyo injineero balse askarta yahuudda waxay aaminsan yihiin in caruurta Filistiin aysan mudnayn berri iyo inay helaan mustaqbal qurux badan Yusri Al-Ghul wuxuu maqaalkiisa ku soo afmeerayaa in dhimashada shacabka reer Gaza ay sii ahaan doonto mid aamusan haddii aanan waxba laga bedelin xaaladan dunidana ay u sii daawan doonto sida riwaayad oo kale iyagoo aanan xitaa dhankooda u soo qaadayn wax tallaabo gurmad ah maqaalkan ayaa si weyn u muujinaya xaaladda liidatay ee ay ku sugan yihiin ehelkeena Filistiin iyadoo dadka marinka ay ku nool yihiin daqiiqad waliba sida uu ka warbixinayay Yusri Al-Ghul iyo si ka daran xukuumadaha dawaaqida carbeed ee ku hareereysan ayaana diiday inay xitaa albaabada u furaan muslimiintan har iyo habeen xasuuq ba'an kala kulmaya maamulka gumaystaha yuhuudda. Trump oo wajahaya su'aalo badan oo la xiriira caafimaadkiisa iyo ku dhawaad 80 sano kadib ninkan oo hadda ku jira xaaladii ugu liidatay, waxa wargeyska Time daabacay warbixin ku dul wareegeynaysa muranka sii xoogeysanaya ee ku saabsan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana lagu waramayaa inuu jiro shaki badan oo ku saabsan xaaladiisa jireed iyo tan maskaxeed. Waxay shakiyadan soo shacbaxeen kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey warar sheegaya in Trump uu ku dhow yahay inuu geeriyoodo ama waqti aanan fogeyn ay xaaladiisa caafimaad hoos ugu dhici doonto. Kadib soo ifbixidii xogahaas ayuu wargeysku sheegayaa in Donald Trump uu si degdeg ah u qabtay shir jaraa'id oo ka dhacay gudaha aqalka cad si uu u muujiyey in uu weli firfircoon yahay, balse indhaha shacabka ayaa diiradda saaray muuqaalkiisa iyo xaaladiisa jireed. Xogta oo sii socota ayaa sheegaysa in sidoo kale ay jiraan tallaabooyin madaxa aqalka cad uu qaaday muddooyinkii dambe, kuwaas oo muujinayay in caafimaad ahaan uu sii daciifaya ninkan, waxaana ka mid ah sidii degdega ahaa ee uu Alaska uga soo laabtay Trump kadib markii uu la kulmay Putin, iyo in mar dhaweyd ku dhowaad hal toddobaad uu maqnaa oo uusan ka soo muuqan warbaahinta, taasoo la qariibsaday maadaama Trump uu yahay shaqsi warbaahinta hortaagan inta badan sida dadku ay kaga barteen. Dhanka kale, wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa isagana daabacay warbixin uu ku sheegayay in Trump uu bilaabay in gacantiisa uu mariyo makeup si uu saxaafadda uga qariyay isbeddelka ku dhacay, iyadoona ay la soo darastay xaaladda caafimaad oo loo soo gaabiyay CVI, waana xaalad ay xididadu ku adkaatay in dhiigga ay dib ugu celiyaan dhanka wadnaha, taasoo barar joogto ah keenta ugu dambeyntii. Arrintan ayaa dhalisay in shacabka Mareykanka ay bilaabaan su'aalo dhowr ah iyo sida Trump uu uga cararayay in lagu maadeysto si la mid ah sidii Biden uu ku samayn jiray xilligii uu ku sugnaa kursiga aqalka cad. Kadib 500 oo maalmood oo go'doon iyo gaajaysiin ah, shacabka Al-Fashir oo hadda laga doonayo inay bixiyaan lacaga badan haddii ay rabaan in ay ka baxaan magaaladan ama xaalku uu yahay dhimasho. Wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee Locrocis ayaa daabacay warbixin qoto dheer oo ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta magaalada Al-Fashir oo ah caasimadda gobolka waqooyiga Darfur ee dalka Suudaan, taasoo muddo 500 oo maalmood ah hareereysan, geesahana ay ka fadhiyaan ciidanka RSF. Sida wargeysku uu sheegayo, kooxdan hubaysan waxay dhisayaan derbi dheer oo ciid adag ka samaysan, kaasuu gebi ahaanba la doonaya in lagu hareereeyo magaalada si ay gebi ahaanteedba u noqoto mid go'doonsan oo aysan waxna ka bixin waxna soo gelin, iyadoo duqayntu ay sii xoogaysanayso wadooyinka gaarka ahna la jaray. Boqolaal rayid ah ayaa wajahaya xaalad gaajo iyo dhimasho isugu jirta, halka rajada badbaadaduna ay noqotay bixinta lacag fara badan oo aysan awoodin shacabka Al-Fashir. Warbixin ay daabacday saxiifadda ka faallooda arrimaha Afrika ee The Continent ayaa lagu sheegay in qiimaha halkii qof ee doonaya inuu ka baxa magaalada Al-Fashir ee go'doonsan ay tahay ilaa 250 euro oo u dhiganta ilaa 600 oo kun oo giniga Suudaan ah. Wargeyska oo soo xiganaya Xigma oo ah hooyo Suudaanays ah oo haysata 4 caruur ah ayaa sheegay inay ku qasbanaatay inay bixiso lacag gaaraysa ilaa 1.5 milyan oo giniga Suudaan ah, taasoo u dhiganta ku dhawaad 700 oo euro. Dad badan ayaana awoodin in ay bixiyaan lacagta intan leeg. Tan iyo bishii May ee sanadkii lasoo dhaafay 2024, maleeshiyaadka RSF ayaa isku dayay in ay la wareegaan magaaladan Al-Fashir, taasoo ahayd saldhigii ugu dambeeyey ee ay ku sugnaayeen ciidanka militariga Suudaan, gaar ahaan kuwii joogay gobolka Darfur. Wargeyska Locrocis waxa uu gunaanadkii iftiiminayaa in fursadda keliya ay rayidka hadda haystaan si ay u badbaadsadaan naftooda ay tahay inay bixiyaan lacagtan, haddii taasi aysan dhicinna ay yihiin kuwa geeri ay gaajo sababtay halkooda ku sugaya ama dil toos ah oo uga yimaada maleeshiyaadka hareereeyey ee dacmu sariic. Kadib kulankii Shanghai, Putin oo ballanqaaday in Shiinaha uu ka gacansiin doono sidii uu uga saramari lahaa Mareykanka marka laga hadlayo tamarta nukliyeerka, wargeyska The Straits Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin muujinaysa in Ruushku uu si cad u sheegay inuu gacan ka siin doono Shiinaha sidii uu uga gudbi lahaa Mareykanka una noqon lahaa waddanka ugu weyn ee soo saara tamarta nukliyeerka adduunka. Sida uu sheegay Alexei Lakhachev oo ah madaxa shirkadda milatariga ee dowladda Ruushka ee Rosatom, qorshahan ayaa lagu cadeeyay wareysi laga sii daayay telefishinka dowladda Ruushka maalinnimadii shalay kadib wada hadallo ka dhacay caasimadda Beijing. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in Shiinuhu uu si degdeg ah u dhisayo 10 reactors cusub ama mashiinada nuclearka, wuxuuna gaarsiiyey awood ahaan ilaa 3.2 gigawatt bishii Abriil ee sanadkii lasoo dhaafay 2024, waana sida ay tilmaantay hay'adda macluumaadka tamarta Mareykanka. Lakhashef waxa uu sidoo kale sheegayaa in Shiinuhu uu leeyahay qorshayaal ballaaran oo ku saabsan horumarinta tamarta nuclearka, isla markaana hadafka la dejiyey uu yahay in la gaaro isla markaana la dhaafo dowladda Mareykanka, taasoo ka dhigan in halkii mishiin ee nuclearka ah la doonayo in la gaarsiiyo awooddiisa ilaa 100 gigawatt. Mar ninkan la weydiiyey haddii ay ka caawin doonaan Shiinaha arrinkan, ayuu yidhi, "Dabcan waan ka caawin doonnaa xaqiiqadii. Sidoo kale horey ayaan uga caawinay." Ruushka ayaa horey uga qayb qaatay dhismaha ilaa 4 reactors ama mashiinada nuclearka oo ku yaalla gudaha Shiinaha, wuxuuna haatan ka shaqeynayaa dhismaha ilaa 4 kale, sida ay cadeynaysa xogta wargeyska. Shiinuhu waxa uu u baahan yahay qadar aad u badan oo uranium iyo shidaalka nuclearka ah si uu u hirgeliyo qorshihiisan ballaaran. Taasina mararka qaarkii waa sababta Ruushka uu ula yahay saaxiib si aad ah ugu dhow, ayaa gunaanadkii lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Straits Times. Waxaa dhanka kale warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad lagu xusayaa in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin uu u ballanqaaday garab istaag buuxa wixii hadda ka dambeeya, kaasoo ballaaran oo taaban doona dhinacyo kala duwan. Wixii hadda ka dambeeyana xadidnaan yar xitaa madax ooli doonta, ayaa la yiri xukuumadaha Pyongyang iyo Moscow. Waxay labadan madaxweyne sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa inay isdhaafsadeen fikrado kala duwan oo ku saabsan arrimaha muhiimka ah ee gobolka, iyo sidoo kale xiisadaha kala duwan ee ka holcaya dunida iyo qaabka ay ku wajihi karaan. Waxaa intaasi sii dheer ayay saxiifadu leedahay in Vladimir Putin uu si aad ah u ammaanay askarta Kuuriyada Waqooyi ee ka dagaalamaysa gudaha Ukraine ee la socda ciidanka Ruushka. Waxaa sidoo kale daaha laga qaaday in Kuuriyada Waqooyi aysan keliya ciidan u dirin dhanka Ruushka, ee ay sidoo kale madaafic iyo gantaalo gaari kara dhul fog ay ku wareejiyeen dowladda Ruushka, kadib markii uu soo afmeermay shirkii Shanghai iyo dhoolatuskii weynaa ee maalinnimadii shalay Shiinuhu uu qabtay. Waxaa soo baxaya xoga iswaafaqsan oo tibaaxaya in dunida ay lugta la sii gelayso wax loo yaqaana The New World Order, nidaamka cusub ee dunida, kaasoo markan ay hogaaminayaan reer Aasiya, lana mid ah midkii Mareykanka uu adduunka ku qabsaday sanadkii 1945. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إما كان واحد كسر دواتان حلقة لحية تبنات اعتحناها مفاهيم أيها بونتهاي إن لصحة أو آلا بهل كان إنو غسو جيريو ولالكن فيصل مهد
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادا حلقة شن يتبناد تحانها دقيسيقا دقالادا يانوكو آخر نو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح. حلقadeenii hore dhageystayaal waxaanu kaga soo sheekeynay ahadiistii kala duwanaayd ee ay dalishanayeen murji'ada. Danta ugu weyn ee aan ka leenahay ahadiistan waa halka ay gaarsiyeen murji'ada cusub. Murji'adii hore si kastoo ay u xiraafiyeen mafhumka laa ilaaha illallah waxay ku istaageen sidaan hore u soo sheegnay laba qodob oo aanay ka gudbeynin markasta oo amalka ka saarayaan muqtadaha iimaanka. Labadaas arin waa salaada iyo in loo xukuntago shareecada Allah. Haddii ay nadri ahaan u yiraahdaan amalka dhammaantiisa wuxuu ka baxsan yahay waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha illallah, haddana marka ay fiqiga ka hadlayaan ilaan badankoodu waa fuqahe ee waxay si fiican u ogyihiin inay jirto acmaal ay lama huraan tahay in uu ilaaliyo qofka si uu bulshada muslimka ah dhexdeeda uga helo sifada islaamnimada. Waxaana ugu muhiimsan salaada iyo in loo xukuntago shareecada Allah. Amma murji'ada cusub malahan wax xad ah oo celiya, waxay ku dhex barbaareen bulsho aan isku xukumin shareecada Allah, dhexdeedana lagu oogin salaada iyo cibaadaadka kale ee la midka ah, kadibna waxay qaateen tallaalka sumaysan ee fikirka irjaaga. Markaas bay fikirkooda sii ballaariyeen ilaa ay gaarsiiyeen dhammaan waxyaabaha ay keensanayso laa ilaaha illallah. Waxayna yidhaahdeen qofkii yidhaahda laa ilaaha illallah waa mu'min xitaa haddii uusan la iman camal ka mid ah acmaasha islaamka. Kadibna waxay ka gudbeen labadii teed ee ugu dambeeyey ee murji'adii hore ay ku hakadeen, kuwaasoo ahaa salaada iyo u xukuntagidda shareecada. Markaas bay ku tilmaameen mujtamacaadka aan isku xukumin shareecada Allah inay yihiin mujtamacaad islaami ah. Dadka oo dhan ayay ku tilmaameen inay muslimiin yihiin maadaama ay afka ka leeyihiin laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah. Marka hore waxaan jecel nahay inaan ku laabano xadiiska ay daliishadaan, kaasoo ah qofkii dhaha laa ilaaha illallah wuxuu galayaa jannada. Waxaan hore u soo sheegnay inaan u baahnayn inaan dhahno xadiiskan waxaa lagu nasaqay soo degitaanka waajibaadka ee Madiina, balse waxaan leenahay waxaa lagu qasisay axaadiis kale oo ku xiray shardiga ah in laga bari noqdo shirkiga. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, ma jiro qof oranaya laa ilaaha illallah kadibna ku dhimanaya kelimadaasi dusheeda ilaa wuxuu galayaa jannada. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu kaloo yidhi, qofkii dhintaa isagoo Allah waxba la wadaajinaynin wuxuu galayaa jannada. Iska horgeynta iyo jamcinta labadan xadiis waxaa inoo soo baxaya in ka bari noqoshada shirkiga ay shardi u tahay aqbalitaanka laa ilaaha illallah. Arrinkaasna si go'an ayuu Allah ugu xadiday kitaabkiisa munazzalka ah.
Inna Allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa.
Shirkigu wuxuu leeyahay noocyo, kuwaasoo dadka wax wacdiya iyo kuwa khudbadaha akhrinaya ay ka sheekeeyaan. Inta aanay inkirsanayn madaxda, wayna iska dhagatiraan inay ka hadlaan qaybta kale ee ka caraysiinaysa madaxda. In Allah cid aan ahayn lala aado nooc ka mid ah cibaadada sida baryada, kaalmaysiga, gargar weydiisashada, nadarka iyo gowraca waa shirki aanu shaki ku jirin. Aad ayayna u badan tahay in qudabadu ka hadlaan noocyadan ka midka ah shirkiga. In la maleeyo inuu jiro qof aan Allah ahayn oo wax quudiya, dhib iyo dheefna soo jiida waana shirki aanu shaki ku jirin. Aad ayayna u badan tahay in qudabadu ka hadlaan noocyadan ka midka ah shirkiga. Sharci dejinta, wax xalaalaynta iyo wax xarimida waxaanu Allah soo dejinin iyo in lagu raali noqdo sharcigaasi waa shirki aanu shaki ku jirin. Laakiin dadka qarnigan dambe way ka jaahil noqdeen arrintan, ama jahli ayaa lagaga riday xaqiiqdan halista ah
oo ma kala saari karaan macsiida iyo shirkiga waxayna noqdeen kuwa noocan ka mid ah shirkiga ku tiriya inuu yahay macsi loo dhaafi karo waaba hadii aanay u arag inuu yahay shay banaan oo wax dambi aan lahayn waxaana suuragal ahba inuu maankooda ku jiro in noocan ka mid ah shirkigu uu yahay hormar ilbaxnimo iyo ka xoroobid laga xoroobayo xanibaadda Sidee ku dhacday arintaas? Markii ugu horeysay duulaanka saliibiga ah, wuxuu wadan waliba oo cagta dhigay ka fogeeyay shariicada Islaamka. Kadibna waxaa dadka lagu yiri wax dhib ah oo idin saaran ma jiro intaba aad tukanaysaan oo aad soomaysaan. Waxaadna tihiin muslimiin. Yeynaanba u xukuntagin shariicada Allah. Kadib wuxuu duulaanka saliibiga oo ay ku hoos jiraan Yahuudda ku salladay dadka wax ka sii leexiya salaadda iyo soonka. Waxaana dadka lagu yiri dhib ma lahan intaba aad leedihiin laa ilaaha illallah. Waxaa tihiin dad muslimiina. Sidaas ayuu Islaamku ku noqday mid ka laalaada duntaa saraysa oo ah in afka looga dhawaaqo kalmadda tawxiidka iyadoo aanay jirin wax ay gabi ahaanba ku soo kordhinayso nolosha dadka. Kadib waxaa yimid murjaadii cusbayd ee soo cabay fikirka irjaaga ee sumaysan waxayna yiraahdeen wax dhib ah oo haysta dadka ma jiraan iimaanku waa rumayn iyo qiraal qofkii yiraahda laa ilaaha illallah waa mu'min yuuba ku camal falin hal camal oo ka mid ah acmaasha islaamka kuma qasbanin inaan ku soo celino intii aan hore u soo sheegnay balse waxaa muhiim ah inaan xasuusanno qadiyad muhiim ah oo xeel dheer laa ilaaha illallah waxay noqonaysaa mid uu allah aqbalay intaba ay beri ka tahay shirkiga marka aan si ku meel gaar ah indhaha uga laabano qadiyadda camalka iyo waxa ku geedaaman ee ah baadida murjiada cusub haddii uu shirki asiibo si buuxda ayay u buraysaa allah agtiisana wax qabuula kuma lahan musiibooyinkana lagu imtixaanay qarnigeenan dambe waxaa ka mid ah inaan dadka uga sheekeyno waxyaabaha buriya weysada ardaydana aan uga dhigno macaahideenna diiniga boqolaal jeer iyo boqolaal safxadood haddana aanan uga sheekaynin waxyaabaha buriya laa ilaaha illallah haddii aan ka hadalana waxaan sheegnaa keliya shirkiga ictiqaadka iyo shirkiga cibaadada annagoo aanan ka hadlin shirkiga ittibaaca haddii lasoo hadal qaadana waxaan uga hadalnaa si ka duwan aasaaskiisa iyadoo lagu doodayo in shirkiga ittibaaca uu yahay kufriga camalka ee aan loogu bixin diinta Cadiy bin Xaatim ayaa u soo galay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo akhrinaya.
Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
Cadiy ayaa yiri rasuulkii Allow ma aysan caabudi jirin markaasuu yiri rasuulka sallallahu calayhi wasallam miyaanay xalaal uga dhigin xaaraanta kana xarimin xalaasha kadibna ku raacin cadiy wuxuu yiri haa rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri taas ayaa cibaadadooda ah sidaasi ayuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayuuna leeyahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam intaa kadib ayay murjaadu ku andacoonayaan kani waa kufriga camalka ee aan looga baxaynin diinta waxaan hore u soo sheegnay in qadiyadda sharci dejinta ay ka mid tahay qadaayaadka waaweyn ee caqiidada iyo in suuradaha makiga ay xitaa ka hadleen ka hor inta aanay soo degin axkaamta faahfaahsan ee kala hagaysa nolosha bulshada islaamiga ah allahna wuxuu ku yidhi dadkii joogay maka isagoo ugu yeeraya islaamka
ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi أولياء
مركل الله وحاوليه
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
وحوكلو الله كيري مؤمنين تي جوكتي مكة
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
kadi markii ahkaamta faafaasan ay ku soo degeen Madiina islaamkana uu yeeshay suurad dhaqan gelin oo ficil ah oo la laazimayo ahkaamta Allah iyadoo lagu sii darayo cibaadaadka xalaashuna ay noqonayso wuxuu Allah xalaal ka dhigay xaraantana noqonayso wuxuu Allah xarimay waxa magaalada Madiina ka unkay qadiyad cusub taasoo ah qadiyada munaafiqiinta kuwaasoo muujisanaya inay islaamka qaateen laakiin naftooda aanay u hoggaansamayn axkaamta Allah waxayna doonayaan inay u xukun tagaan daaquudka xukun kasta oo aan ahayn xukunka Allahna waa xukun daaquude waxayna doonayaan inay xalaasha iyo xaraanta lagu saleeyo waxay naftooda jeceshahay ama dhaqankoodu yahay oo uusan noqon sida uu Allah u soo dejiyay halkan marka ay arintu maraysay waxaa ku soo dagay xukunka Allah oo jaan go'an الله وحاو قرآنك كليه
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
aayadan waxay cadeysay in miisaanka iimaanka marka uu dhameystirmo diinka uu noqday in loo xukunto shariicada Allah ka gadaal marka uu badbaado i'tiqaadka ibaadaadkana lagu to maxaa yeelay laa ilaaha illa Allah waxay noqotay mid leh muqtadayaad ka badan muqtadayaadkii ay lahayd waqtigii Makkah rumaynta laa ilaaha illa Allah wuxuu keensanayaa in la laazimo waxyaabaha ay keensanayso iyadoo waliba ay dhacayso macsida aan burunaynin asalka iimaanka markii muqtadaha laa ilaaha illa Allah ahaa markii la joogay bilowgii dacwada ee Makka in la rumeeyo waxdaaniyadda Allah iyo inuu soo diray rasuulkiisa si uu diinta dadka u gaarsiiyo arrinkaas in la rumeeyo ayaa ahaa waxa ugu weyn ee laga rabo qof waliba oo soo galaya diinta Allah markii cibaadaadka qaar la waajibiyay waxaa la iska doonayona uu noqday in la rumeeyo Allah iyo rasuulka uu soo diray iyo in la guto cibaadaadka markii cibaadaadku dhammaystirantay intii la joogay Madiina axkaamtuna ay soo degeen muqtadaha la iska rabo wuxuu noqday rumaynta Allah iyo rasuulkiisa iyo wixii ku hareereysan ee tafaasiil ah isla markaana uu waxyigu sheegay sidoo kalena la guto cibaadaadka waajibka ah lana laazimo sharciga Allah mid ka mid a arrimahaasna kaagama filnaanayso ama kaama gudayso kuwa kale laakiin munaafiqiintu ma ahayn kuwa ka dooda qadiyadda tawxiidka sidoo kalena kama doodi jirin qadiyadda cibaadaadka inkastoo ay ku gudan jireen daal iyo caajis laakiin waxay marin habaabinayeen oo ay ka jeesan jireen axkaamta xadidaysa habdhaqanka qofka muuminka ah ee nolosha adduunyada markaas bay u iilan jireen xukunka daaquudka daaquudkana waa xukun kasta oo aan ahayn xukunka Allah sidaan hore u tilmaannay sidaa darteed aayaadka ku jira suuradaha madaniga ah waxay xoogga saareen marka ay ka hadlayaan munaafiqiinta qadiyadda ah in la isku xukumo wuxuu Allah soo dejiyey maadaama ay ahayd qadiyadda xilliga taagnayd waxaana ku soo degay hadalka Allah ee wax kala goynaya Allah waxa uu Qur'aanka ku leeyahay
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
مَرْكَلَ اللَّهُ وَحَا أُولَيَهِ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
فَضَاءَةُ هَذَا الْكِتَابِ الْكَرِيمِ تُزَكِّي مَفَاهِيمَ
هَلْكَنْ أَيَنْ كُسُوْ قَبَقَبَيْنِنَا حَلْقَدَ اللِّحْيَةُ طَبَنَاتْ تَحَنَاهَا دَقِيسِكَ دِقَالَدَ أَيَنْ كُوْ أَخْرِنُوْ كِتَابْكَ مَفَاهِيمُ يَنْبَغِي أَنْ تُصَحَّحْ حَلْقَدَنْ مِدَّحِكْتَ أَيَنْ أُبَّلَنَا سِدَا سِيُّ النَّبَدْ قَلِيُّ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
hagaagu dhani taas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
tarnu lakum kullama laha al masifu laha hubban li nuri al huda wa shawq hadiha bushra li ardin nazaltu fi nawahiha
bushra bushra bushra